Bun găsit tuturor! Sunt Raul Damian, mă bucur că împreună cu dumneavoastră dăm startul unei serii de emisiuni Eu Mântuit. Dar nu sunt singur, pentru că alături de mine este și pastorul și directorul executiv al Alianței pentru Răspândirea Evangheliei Acasă, al cultului penticostal din România, pastorul Vasilică Croitor. Bine ați venit în studioul nostru!
Mă bucur să fiu împreună cu voi la această emisiune nouă.
O emisiune nouă, dar o emisiune importantă. Și îmi doresc ca la fiecare emisiune să fiți alături de noi. Vorbim despre mântuire. Pe parcursul acestor emisiuni vom discuta despre de ce avem nevoie de mântuire, despre cum putem fi mântuiți, despre bucuria mântuirii, despre responsabilitatea celui mântuit și multe altele. Dar astăzi vreau să începem așa, cu începutul. Și de aceea aș vrea să vă întreb, de ce avem nevoie noi de mântuire?
Dumnezeu ne-a creat pentru ceva înalt. Dumnezeu ne-a creat cu un scop măreț. Noi am deviat din obiectivul lui Dumnezeu pentru noi. Am pierdut slava lui Dumnezeu, așa cum spune Apostolul Pavel, referindu-se la calitățile, la însușirile care reprezentau chipul lui Dumnezeu în om. Pentru că am deviat, pentru că am ieșit din scopul lui Dumnezeu. Mântuirea înseamnă a ne întoarce iarăși la ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi, a reveni în prezența lui Dumnezeu, într-o relație bună cu Dumnezeu și a reintra apoi chiar în scopul pe care Dumnezeu îl are pentru noi, pentru eternitate.
Doar unii oameni au nevoie de mântuire sau omenirea are o problemă în ceea ce privește mântuirea?
Există oameni care cred că moral ei stau foarte bine și atâta vreme cât ne comparăm unii cu alții, cât ne comparăm, mai ales căutăm de obicei oameni mai jos decât noi pe o scară morală pe care tot noi am inventat-o în cele din urmă, ca să ne găsim noi explicația sau satisfacția că suntem bine, în felul ăsta noi ne descurcăm binișor când ne comparăm între noi. Dar realitatea este că fiecare om este fundamental pierdut. Fiecare om este în esența lui păcătos. Da, sunt oameni, repet, în societate care vor spune, uite, este un mare filantrop, este un cugetător, un om care a filosofat și a descoperit lucruri interesante, un om de știință care a Noi creăm eroii noștri. Dar să nu uităm că inclusiv mari eroi ai omenirii sunt oameni căzuți, sunt oameni care în sufletul lor au probleme profunde. Să dau un exemplu foarte simplu. Imaginați-vă că ne plimbăm aici în Timișoara pe malul râului Bega și vedem cum cineva se înneacă și nimeni n-are curaj și dintr-o dată un tânăr care este cu prietena lui vede pe omul acela care este luat de ape și sare în apă, riscă viața, îl salvează pe celălalt și chiar el moare încercând să-l salveze pe celălalt. Toată lumea sigur îl va face erou. Vor scrie ziarele despre el, oamenii îl vor lăuda pe acest mare erou, va fi decorat post-morte de președintele României și așa mai departe. Dar nu vor spune ziarele, poate că în aceeași seară sau cu o seară înainte, tânărul acesta și-a abuzat verbal sau fizic prietena. Poate tânărul ăsta a furat de la întreprinderea la care lucra. Poate e un cămătar sau e un om care are îndeleniciri foarte rele. Faptul că el a fost foarte sportiv și foarte curajos și a sărit în apă, sigur, e un merit, e o virtute. Dar asta nu înseamnă că eroii noștri sunt eroi și în ochii lui Dumnezeu.
Noi căutăm eroi. Noi căutăm scopul în viață al nostru în mod special. Vreau să devin un erou pentru copilul meu. Vreau să devin un erou pentru comunitatea în care sunt. Dar care este și care a fost scopul lui Dumnezeu în momentul în care ne-a creat pe noi?
Filozofiile se preocupă cu întrebarea asta. Care este scopul existenței omului? De unde vine omul? Și aceasta este o întrebare care din totdeauna i-a frământat pe oameni.
Și există mai multe răspunsuri sau un singur răspuns?
Desigur că contează punctul de referință. Dacă ne uităm la Sfânta Scriptură, avem un răspuns exhaustiv. Avem un răspuns care explică începuturile, explică creația, explică apariția omului, explică și evoluția sau involuția morală și spirituală a societății și de asemenea ne spune care este finalitatea istoriei. Dacă excludem Sfânta Scriptură din ecuația aceasta, filozofiile vor căuta doar să bâjbuie în a încerca să intuiască, să descopere, să-și imagineze, mai degrabă să-și închipuie o motivație pentru existența omului.
N-au nicio șansă să se regăsească?
Nu vor putea să găsească pentru că în lipsa acestei revelații care ne spune cine ne-a creat și cum ne-a creat, omul singur nu își poate justifica existența. Și asta se vede foarte bine, pentru că avem mii de ani mari filozofi care au lăsat opere atât de importante pentru omenire și cu toate astea, întrebarea aceasta rămâne absolut deschisă, neatinsă. De unde venim? unde ne ducem. Întrebarea aceasta în marile opere filozofice rămâne neatinsă, nici măcar nu n-au înaintat un milimetru să spună de unde venim.
Și care este răspunsul Bibliei atunci?
Răspunsul Scripturii este foarte clar. Dumnezeu ne-a creat și a pus în noi însușiri ale ființei sale, ceea ce Scriptura numește asemănarea sau chipul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a vrut să ridice omul la un rang foarte înalt, coroana creațiunii sale, pentru ca în rândul oamenilor care poartă chipul și slava lui Dumnezeu, Dumnezeu să creeze o familie care să întruchipeze unitatea și armonia care este în Sfânta Treime. Aceeași armonie, aceeași bucurie, aceeași împlinire, Dumnezeu a vrut să o transmită mai departe oamenilor pe care i-a invitat în părtășia sa, în familia sa.
Auzim deseori aceste cuvinte, faptul că omul a fost creat pentru a-i aduce slavă lui Dumnezeu. Este real?
Da, sigur că da, este unul dintre motivele esențiale ale creației, pentru că toată creația, spune Biblia, aduce slavă lui Dumnezeu. Iar dacă omul a fost coroana creațiunii, dacă în om Dumnezeu, pe lângă toate celelalte însușiri, a așezat chipul său, a așezat deci ceva din natura sa, din însușirile sale, fără îndoială că noi am fost destinați pentru ca să îl proslăvim pe Creatorul nostru, și Dumnezeu se așteaptă, desigur, de la om să primească mai multă slavă decât primește de la natură, de la răsăritul și apusul soarelui, dacă este să vorbim despre psalmul acela frumos care spune că cerurile spun slava lui Dumnezeu și o zi istorisește alteia despre măreția lui. De la
nu este
om,
un scop egoist?
Depinde de unde privim. Dacă ne uităm la Dumnezeu ca fiind acela care a creat această grandioasă operă pentru sine, pentru a primi slava într-un mod egoist, da. Însă dacă ne uităm de fapt că această slavă este împărtășită omului, Dumnezeu ne-a îmbrăcat cu slavă. Apostolul Pavel spune că Dumnezeu vrea să-și ridice mulți fii la slavă. Slava este ceva ce Dumnezeu a vrut să împărtășească. Deci slava este în primul rând produsă în noi și apoi noi, pe măsură ce cunoaștem slava lui Dumnezeu, putem să-L onorăm pe Dumnezeu. Deci este o slavă împărtășită.
Cum putem aduce slavă lui Dumnezeu în domeniile de zi cu zi?
Întrebarea este cum n-am putea să-i aducem slavă lui Dumnezeu și să și trăim în voia lui Dumnezeu. Pentru că slava nu este un moment, nu este un, eu știu, când intrăm într-un lăcaș de cult să ne închinăm, când ne plecăm genunchii să ne rugăm sau când avem un simțământ religios mai deosebit. Nu, slava se manifestă întotdeauna când oamenii trăiesc într-un mod care să onoreze chipul lui Dumnezeu în om. Întotdeauna când arătăm dragoste, întotdeauna când arătăm răbdare, când manifestăm roada Duhului, în orice situație în care noi răspândim atmosfera cerului, acolo este slava lui Dumnezeu, este manifestată prezența binefăcătoare, plină de viața lui Dumnezeu.
Iată, așadar, nu putem să împărțim lucrurile, adică duminică voi merge la biserică, îi voi da slavă lui Dumnezeu și apoi în timpul săptămânii îmi văd de viața mea.
Există în cultura creștină, din păcate, între mai ales creștinii care se numesc, poate nu ei neapărat, dar denumiți de alții creștini nominali, această dihotomie, această împărțire a vieții între laic și spiritual sau profan și spiritual. Această împărțire este categoric împotriva ceea ce învață Sfânta Scriptură despre relația omului cu Dumnezeu. Dacă căutăm să-i dăm slavă lui Dumnezeu doar în anumite momente, de fapt noi îl dezonorăm pe Dumnezeu și dezonorăm chipul lui Dumnezeu în noi. Un ambasador care este într-o altă țară și reprezintă în acea țară autoritatea și prerogativele pe care le-a încredințat președintele țării care l-a trimis, el este ambasadorul acelei țări și când merge pe autostradă cu mașina, nu poate să-și permită să conducă, chiar în altă țară nu conduce cum ar fi condus acasă, pentru că trebuie să fie mai atent. El este ambasador și când urcă în avion, și când este la un dineu oficial, și când este chiar cu, eu știu, pe stradă. Pentru că noi reprezentăm acea împărăție lui Dumnezeu. Creștinul nu poate să-și ia vacanță de la chemarea lui de a fi creștin.
Reprezentăm ca un angajat, pentru că de multe ori așa am înțeles relația cu divinitatea, sau ca un fiu? E vorba de o relație până la urmă.
Desigur, dacă vorbim în emisiunea aceasta despre transformare pe care Evanghelia o aduce în om, aceasta este cea care ne împuternicește de fapt să fim ambasadori ai lui Dumnezeu. Asta nu este o chestiune pe care noi o alegem în mod arbitrariu. Eu aș vrea să mă prezint ca fiul al lui Dumnezeu, ca om mântuit, ca om răscumpărat. Noi vorbim despre ceea ce Dumnezeu a făcut în realitate în noi, Aceasta este împuternicirea, este viața nouă care se manifestă și este foarte frumos că în Scriptură mântuirea este în mai multe rânduri, mai ales în Cartea Faptelor Apostolilor, exprimată prin cuvântul viață. Apostolii spuneau, noi propovădim această viață. Ideea de o viață în sine care e diferită de viață, de respirația chiar, pe care o aveai înainte să fii mântuit. După ce ai fost mântuit, respire altfel, spune Scriptura. Trăiești altfel, pentru că Pavel spune, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și acum viața aceasta este rezultatul acestei împuterniciri.
Pe parcursul emisiunilor vom explica ce înseamnă această trăire a lui Hristos în om, dar pentru că ne apropiem de finalul emisiunii de astăzi, care sunt lecțiile pe care le putem învăța din istoria creației omenirii, mai ales cu privire la subiectul pe care abordăm astăzi despre mântuire?
Adam a fost creat de Dumnezeu pentru ca să trăiască în prezența lui și să crească în prezența lui Dumnezeu. Eu cred, și poate că unii dintre cei care ne urmăresc nu vor părtăși aceeași opinie, eu cred că Adam a fost creat desăvârșit, dar imatur. El trebuia să crească, el trebuia să fie testat, el trebuia să arate că s-a atașat de adevăr, de Dumnezeu și vrea să trăiască în prezența lui Dumnezeu. De aceea în grădină au fost puși doi pomi, pomul vieții și pomul cunoștinței binele și a răului. Adam a fost pus în fața acestei alegeri, în fața acestei invitații, va trăi conform chemării înalte de la Dumnezeu sau va alege altceva.
Iată-ne la finalul emisiunii, de ce avem nevoie de mântuire, pentru că am ascultat, din grădina Edenului, omul a ales mai degrabă să devină el Dumnezeu decât să-L glorifice pe Dumnezeu, Creatorul Său. Până la următoarea emisiune, Dumnezeu să vă binecuvinteze. În slujba Domnului, Raul Damian.